Ovo su surove strasti.
Danas je sa nama Alan Čepec iz LQ, je li tako?
Je, točno.
Firme, instituta, bavi se coachingom. Executive coachingom, da budemo preciznije. Da, ne?
LQ se zapravo bavi transformacijama. Uh-huh. Naša svrha je da donosimo u život lidera i organizacija svjesnost i transformaciju. A, dobro zvuči, ali?
A specifičnije?
A specifičnije, pa nekad je bio coaching, znaš. Ja sam počeo ono kao freelance coach 2006. I on sam radio ono par godina kao samostalni freelance coach. Uh-huh. Ono, od doma sam šljako.
Da.
Imao sam doma ured. Znaš, ono, sjediš u kuhinji, ono te neko zove do 4. I bog Žepec, di si, šta si, ono, pa ja kažem, pa na poslu sam, evo, radim nešto
da,
i to,
da, da,
znaš.
Da, da.
Ona zove neko u 4.20, bog Žepec, di si, šta si, znaš, ona kažem, pa doma sam, a cijelo vrijeme sam u kuhinji, ne mičem se iz kuhinje.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Čili sam baš intervju gdje je bio ili naslov ili podnaslov kao od hobija, odnosno coachinga kao hobi do coachinga kao biznis.
Da.
Jel možeš nešto malo reći o tome?
Da.
Kako je to?
Ok, daj mi da završim ovo prvo.
Da.
Dobro, pa ću se onda vratiti na ovo što si pitao. Da, i onda je par godina bio taj coaching samo, ali mene je negdje tjeralo ono izgradnja organizacije i tjerao me ono veći impact. Znači kao coach, freelance, kada dođeš u firmu i sad radiš sa jednim menadžerom ili njih dvoje, troje, pet, svejedno, ali ako je ono ozbiljna veća kompanija, utjecaj je vrlo relativan.
Zašto? Jer ne mijenja organizacija mindset.
A nema, znaš, da. Ti sad radiš s jednom osobom, ali ona je uronjena u kontekst. Kontekst je takav kakav je. I sad čak ta osoba se može ono, napraviti neku promjenu kod sebe, onda se desi ili da se ta promjena ne vidi u tom kontekstu, ili čak da osoba, ono, čovjek otiđe iz firme jer više ne može... Ono,
ili se vrati na staro. Jer ga...
Ili se vrati na staro, regresira jednostavno.
Da.
I onda sam odlučio tada u tom trenutku, ok, treba, ajmo napraviti firmu, ajde nas bude više i onda da možemo raditi baš ono sa, ne znam, ako govorimo o treningu, znaš, sa 100, 150, 200 ljudi u organizaciji koja ima 500. I da onda mijenjamo i kontekst. I ovo što sam rekao, donosimo svjesnost u život lidera i organizacija, to je to. Tako da od 2012. je firma LQ. A LQ, šta znači LQ? Je leadership inteligencija. Znači IQ kao kognitivna, plus EQ kao emocionalna, plus SQ kao spiritualna, ona duhovna inteligencija, ona sposobnost da postavljam neka dublja pitanja, jednako je LQ kao leadership. Tako da danas LQ ne radi samo coaching. Da, mi radimo coaching, naravno, imamo coaching akademiju, ali puno radimo ovih internih treninga, radionica, znači bavimo se transformacijama, internim transformacijama, kroz coaching, kroz trening, kroz consulting,
kroz follow-up,
kroz mentoring.
Imate follow-up?
Pa svi naši programi su ti danas ono programi. Znači, mi gotovo uopće ne radimo sad da nam neko kaže mi bismo trening jedan dan iz područja leadershipa ili salesa. Ili
što nečin. Kad dobiješ takav upit? Mi bi trening jedan dan.
Ne.
Ne prihvaćaš?
Ne.
Razlog? Znaš da ne možeš napraviti promjenu.
Potrošit ćete lovu
i nećete napraviti
ništa.
Da, slažem se.
Pa zašto onda? I onda ćete nama reći, Žepec, šta si napravio. Jednostavno nema utjecaja. Znači, mora biti neko vrijeme.
Koliko vremena po tvojoj procjeni? Je minimum minimuma da se neki impact osjeti u organizaciji?
Pa recimo, ja sam ti napravio jedan, to je recimo naš proizvod, baš mm-hmm. LQ proizvod, zove se Boom.
Mm-hmm.
Boom.
Ne bum, ne bum.
Buš pukla, bum. Zove se Business Organizational Operational Model. Mm-hmm. To je poslovni model za internu organizaciju kompanije mm-hmm. naš. I sad za implementaciju, i danas recimo postoji u regiji 17 kompanija koje funkcioniraju po tom poslovnom mm-hmm. modelu.
Mm-hmm.
Za implementaciju takvog modela treba godinu dana
mm-hmm.
da se to ono, negdje impregnira. Ako govorimo recimo ne znam, o leadership akademiji, da neko zaista, ono, da kompanija usvoji neke osnovne leadership kompetencije, obično mi to radimo kroz 4-5 modula, svaki modul, znači 6 mjeseci opet.
Da, znači modul mjesečno.
6 mjeseci, između zadaci, svjesnost.
Da, 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 da.
Sad još to imamo blendano, tako da imaš između digitalni, online dio, mm-hmm. a oni završe modul od doma mm-hmm. i onda imaju neke testove, pa pogledaju video od Steve Jobsa, pa ovo, mm-hmm. ono, a sve to digitalno.
Super.
Tako da su oni 6 mjeseci konstantno Kužim. U... Naš, tom nekom...
Što radiš kad nisu?
U kom smislu?
Kad nisu involvirani između modula. Recimo, to je jedan od mojih problema koje da? Imam, pa čisto ono, možda možeš dati neko rješenje. Znači, ja recimo kad radim, radim i Facebook grupe, i znači, koje su da. Tajne, radim da. Ono, recimo, email podršku, radim telefonsku podršku, ali ono što se uvijek pojavljuje je 80-20 principle, da imaš 20 ljudi koji po defaultu grizu, a druge ljude ti moraš između modula gurat da nešto naprave. Kako ti, to je kako vaša organizacija pristupa tom follow-upu u cilju da ljude motivira da rade između modula?
Gle, zavisi šta radiš prvo. Mm-hmm. Znaš, ako govorimo o coaching akademiji,
mm-hmm.
gdje ljudi samostalno dođu, prijave se, plate 3,500 eura da bi se certificirali kao mm-hmm. executive coachevi i između još imaju online koji moraju proći.
Moraju. Nužnost.
Moraju se javiti za tutorial, mm-hmm. moraju, znaš,
Kužim.
Znači da bi dobili certifikat, oni to moraju.
Kužim.
I onda nema problema jer ljudi su motivirani, žele taj certifikat i to mm-hmm. funkcionira. Ako govorimo o in-house nekom programu gdje je sad grupu menadžera od njih 12 neko poslao, evo oni se tu našli,
mm-hmm.
Tu je onda veći problem u implementaciji.
Kužim.
E, ono što smo mi sada napravili, napravili smo taj digitalni dio, gdje oni onda imamo gamificirano, pa skupljaju bodove, cool. Pa kad pogledaju video od Steve Jobsa dobe 50 bodova, pa kad odgovore na nešto dobe ovo,
super,
pa kad
super,
su aktivni dobro, u nekom community-u, znaš, diskusiji dobe još bodova. Tako da onda proglašavamo ono najboljeg na kraju programa.
Mm-hmm.
Znači nekako, i tu je velika uloga trenera, gdje mm-hmm. mi cijelo vrijeme onda sa njima, znaš, šaljemo nekakve e-mailove, pa nešto, mi potaknemo diskusiju.
Mm-hmm.
Znači, to je bio način kako smo išli mi zahvatiti njih da budu aktivniji.
Znači, zadovoljan si kako taj dio između modula funkcionira.
To je sad veliki napredak.
Okay.
Veliki napredak.
Mm-hmm.
Do tada, isto kao i ti, to je bio problem.
Mm-hmm.
U coachingu je to isto problem. Mm-hmm. Mislim, ti radiš kao coach, jel?
Mm-hmm. I da. Kao trener.
I kao trener.
Da, da.
Sad tebi na coaching svaki mjesec dođe osoba na sat i po. Mislim, ti ne znaš šta ona radi.
Mhm.
Ali s druge strane, ono što je u coachingu drugačije za razliku od nekog leadership treninga mm-hmm. je da je to stvarno za tu osobu.
Mm-hmm, mm-hmm.
Iako je ono coach s druge strane dobar,
mm-hmm.
onda ta osoba je fakat zainteresirana
mm-hmm.
raditi na sebi, mm-hmm. probati nešto novo, izaći iz neke svog ono, mentalnog nekog mm-hmm. zatvora, obrasca, šta god.
Ali mora biti svjesna da ima jebeni problem kojeg se želi riješiti. Ili ne, nužno?
Ne, bez svjesnosti i bez problema iz mojeg iskustva nema
pretka. Da.
Znaš, tama nas pokreće, ne pokreće nas. Pokreće nas svjetlo da hoćemo svjetlo, ali kad smo u svjetlu onda da. Nam je fino, pa
da.
Znaš, pa ono za guzicu je to onak sjajno, super. Da. Ali kad
svako,
dođe...
A? Svako želi status quo. Ako ništa drugo.
Ma da, ono, ma, znaš šta, onak je čak i dobro imati te periode status quo, ajde da imam neki mir, ajde da imam ono neko vrijeme gdje nemam sad challenge, gdje nemam izazov, gdje nemam ono dramu životnu. Jer život donosi dramu i ovako i onak, ne?
Da.
E, ali u tom periodu nema neke sad velike promjene, ne?
Uh-huh.
Znaš, velika uh-huh. promjena nastane u dramu. Sad ovo što si me pitao, ok, kak si... Kako si došao...
Od kočega kao hobi do kočega kao biznis.
Da.
A zapravo, čisto da napravimo mali uvod u tu priču.
Da.
Alan je inače bio vlasnik jedne firme, znači građevinske firme, koja je dosta brzo rasla, zar ne?
Je, tipa 130
ljudi. Da, došli do 130 ljudi u kojem da. Periodu?
Pa dobro, nije to sad neki kratki period, to je bilo 14 godina.
Aha, dobro, 14 godina.
Da, 14
Jer
godina.
Ono što je u biti interesantno, sa nekim gostima smo komentirali kako se danas postaje coach. Da malo tko zapravo ima iskustva. Nego ljudi iz nekog moda zaposlenika završe neki seminar i postanu coach. Mm-hmm. Dok je recimo tvoj background poprilično konkretan. E sad, kako dolazi do te tranzicije, transformacije od građevinskog poduzetnika do coacha?
Da. Preko drame. Mm-hmm. Opet preko drame, znaš. Mislim, ja
jesi, bio jesi bio sretan s novcem koji si zarađivao tada?
O, da.
Što nije ovoga ti odgovaralo? Što je bio trigger?
Raspad fizičkog. Znači, trigger je bio raspad fizičkog. Mm-hmm. I onda nakon toga raspad iluzije, ambicije, ego, idealizacije vlastite. Znači, prvo je došlo, kak sam, znači, ja, coaching meni nije bio hobi. Meni, čak mi nije, ne bih rekao da je to bio hobi. To je bilo ono način,
kužem,
psihoterapija. Ja sam doslovce išao na psihoterapiju da se spasim. Šta se desilo? Desilo se... Znaš, ono, ja sam 91. krenuo kao sad od tate sam naslijedio obrt koji ima dva električara i onda od ta dva električara sa ekipom je došlo do 2005. koja je imala 130 ljudi. Ali taj put je bio ono žestok put, ne? I u prvih 10 godina, znači od 91. recimo do 2000. Znaš, došli smo do nekih 60-70 ljudi. Dvoje djece mi se rodilo, ženidba, bili su me, bio sam ono mobilizirano luja. I ono, um je reaktivan jako, znaš, jako reaktivan i jako egocentričan. Ono, puno emocija, odvajanje od tate, i neka individualizacija, želja za uspjehom. Znaš, to je bilo toliko intenzivno i građevinska branša koja je bila... Znaš, ono, daj mi 2 kile janjetine i litra i voda i idemo i ružimo do 5 ujutro i to se vrti i ujutro pijemo rakijicu svi skupa na bauštali, ne? I u to vrijeme sam pušio 2 kutije, znaš, na dan i živio taj život koji je bio, ono, brutalan. Ja 95. sam ti dobio čir na želucu i, mislim... Znaš, na toj razini svijesti kako rješavaš čir na želucu, gastalima. Znaš, ne razmisliš o tome, jebate, otkud je meni nastao čir na želucu. Znaš, jel ja sad trebam šta promijeniti? Ne, imam čir na želucu, ajde daj gastal. I nastavio na isti način. Onda 97. sam dobio psorijazu, onak sam se ukrastio, znaš, laktovi, ruke, ovo, ono sve. I naravno, kako se rješava psorijaza? Kupiš kortikosteroidne kreme, i mažeš se sa tim kremicama i onda se to vrti, ono, 2 mjeseca je dobro, pa se vrati, pa 2 mjeseca je dobro, pa se vrati i tako. I onda sam 2000 otišao na nekav sistematski, običan, i u 1 sat je došla ženska i rekla, doktorica, gledajte, mi smo vas, poslikali smo vam pluća, mislimo da imate tumor na plućima, znači to i izgleda ozbiljno, znači fleka je velika, da... I u roku od sat i po sam završio na Jordanovcu. Doslovce su me hitnom otpeljali tam. Na 4. katu, na intenzivnoj. Ne znam kako ste bili kad na Jordanovcu, to je znači poliklinika za plućne bolesti, intenzivna. To je tamo, većina ljudi koji tamo dođu ne izlaze van. Znači, to je ono, ona zadnja faza. Tamo je
što se u glavi tad događa?
E, tad je nastala drama. Tad je nastala drama. Ne, tad je ono bilo, ono, ok, šta je ovo? I strah, ne? I ostao sam tam 15 dana, operirali su me, izvukli komad toga van i onda je tad doktor Samardžija je tamo bio. Sad je on ravnatelj cijelog Jordanovca, tad je bio ravnatelj samo to je te voditelj intenzivne. Rekao, gledaj mali, ono, nemaš tumor, imaš sarkoidozu, izgleda kao tumor, ali je ono puno manji postotak smrtnosti. I sad mi tebe možemo staviti na te ono, intravenozne kortikosteroidne terapije, napuhnut ćeš se ko buhtla i tako, ali ono što ti ja mogu reći je da 40-tu nećeš doživjeti.
Opa.
Mislim, imaš čir, ruke ti izgledaju katastrofa sa tom psorijazom, sad si dobio sarkoidozu, trend, ti, dragi moj, nećeš doživjeti 40. Znaš, i to je bilo onak...
Je li bilo neki uzrok posljedica, ako ne... Ili ono...
Ako nešto ne promijeniš u svom životu.
E, da,
znači, način na koji ti sad funkcioniraš, ja ne znam šta trebaš ti promijeniti, ali nešto trebaš promijeniti. Mm-hmm. Jer ovo sve, znaš, čir, psorijaza, sarkoidoza, to su sve ono autoimune bolesti koje nastaju iz... No, ok, čir valjda nije autoimuna, ali ovo dvoje je, psorijaza i... I tu je bio onak... Buf, znaš, i tu je nastalo, ok, cigarete out... ajmo disciplina u spavanju, ajmo na tečaj meditacije u budistički centar, ajmo čitati knjige, ajmo se kod psihijatra Durasa javiti dole u Pulu na školu za osobni organizacijski razvoj, ajmo u Zagrebu na psihoterapiju.
I dalje si imao firmu?
I dalje sam imao firmu, da, okay. Ali sam uveo red.
Ok.
Znaš, uveo sam red. Otišao sam na MBA da i firmu dovedem u red, znaš, jer je sve bilo u kaosu, ne? Kako sam ja bio u kaosu, tako je sve oko tebe u kaosu. Znaš, I to je bilo onako super. To je bilo super jer ono, taj period je negdje posložio mene, posložio firmu. Tad smo narasli između 60 i 130 ljudi, vrlo brzo.
Mm-hmm.
Da.
Nice.
Je. Ali tad je nastala druga, ono, druga idealizacija, a to je bilo, jebim ti, znaš, pa ono, pa ja mogu sa tom disciplinom i sa tim nekim novim načinom ono napraviti čuda. Ja nekako sam osjetio sam moć i tad sam, u tom vremenu sam postao predsjednik udruge malih i srednjih poduzetnika, predsjednik Lionsa, ne znam, bio sam poduzetnik godine, mladi poduzetnik godine 2002. Znači onako puno tih čvaraka sam negdje si donio. Da, onako, jer je to negdje bildalo taj osjećaj moći. E, ali ono što je problem u tom periodu je nikad nije dovoljno, ne? I tad sam, da, im, ono, tad sam napravio kuću.
Jel danas dovoljno?
Ha?
Jel danas dovoljno?
A, danas se to promijenilo, znaš.
Pitam.
Danas se to promijenilo, da.
Ok.
Sam. Da, danas se to promijenilo. Tad je ovaj, ali tad definitivno nije bilo dovoljno. I onda, da, imali smo putovanja svake godine, ono, znaš, napraviš svake godine putovanja na neko egzotično putovanja, proputovao sam cijeli svijet sa ekipom koja isto imala te pare, to sve moć i utjecaj. Sagradio sam kuću na Bukovcu, znaš, sa lijepim, ono, brdašcem i travom, onom, koja je rolana trava, kupio labradora. Znaš, dvoje djece, labrador, kuća.
To je podsjećao,
sve po PS-u,
to je podsjećao na uvod u Fight Club. Ako si gledao. Znači,
to,
kad je kupovao namještaj.
Sve, fino, ideala, znaš. E, ali hoćeš još, još, još. I onda iz tog nekoj želje za još pojavio se mogućnost da uđem u partnerstvo i za jedan veliki projekt, 75 miliona eura, i da fakat onda Parting, tak se zvala građevinska firma, postane ono de firma u hrvatskoj inženjeringu. Znaš. Tad smo imali tih 130 ljudi i ono, htio sam rasturiti. I sve je bilo dobro, sem dvije stvari. Projekt je bio katastrofa i partner je bio katastrofa. Dakle, projekt se radilo se o hotovilama, a partner je bio Tomislav Horvatinčić. Da. I svi su mi govorili, Žepec, čovječe, nemoj s njim ulaziti u partnerstvo. Ono, to neće ti dobro završiti. Vi ste ono, različiti tipovi. Jednostavno to ne bude funkcioniralo. Naš. Ali, mislim, ti si jedan
Da,
mi je oba dvojica, pijevci, ne? Da. Da, znaš kako ono, naši filteri funkcioniraju, ono, ti pobrišeš sve šta, šta se ne uklapa
treba
u želju.
Što tako god je, treba. Tako
znači, je, sve, ono, ugovor, ja kasnije kad gledam iz ove pozicije sada, šta sam ja potpisao u tom ugovoru, to je bilo, ono, samoubojstvo. Ne? Ali, tad se to sve pobriše i vidi se samo ono što želim da se uklopi u moju sliku.
Da.
Mm-hmm. I ja potpisao ugovor, mi ušli u to sve skupa i to je bilo užas. 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 I nakon 6 mjeseci sam došao u Horvatinčiću i rekao, gle, ja idem van. To neće biti dobro, to neće dobro završiti. Znaš, neće dobro završiti za tebe, ali Boga mi neće dobro završiti za mene.
Mm-hmm.
I ne želim više tu u tome biti. To je, ono, ne poklapa se sa bilo kojom mojom vrijednošću.
Mm-hmm.
I ovo, e sad izlazak iz partnerstva sa takvim tipom, e, to je skupo. Ne, znači, to je skupo. E, i tad kad sam izašao van, ono, bio sam iscrpljen, firma je bila iscrpljena, to je sve bilo na rubu negdje, iz ono želje da, da sačuvam posao za tih 130 ljudi, da, ono, imali smo 300 podizvođača, odlučio sam prodati firmu.
Koje su to godine, CCA? 2004.
Jel? 2004. 2004. Točno 2004. Da. I prodao sam ju, znaš, ono, 6 mjeseci firma. Prije je firma vrijedila 3 miliona eura. Na, 6 mjeseci poslije ja sam ju prodao kad se sve skupi na hrpu za 300 hiljada eura. Sve zajedno.
Mm-hmm.
I ono, znaš...
Koji ti je bio trigger za to? Da, ono, jednostavno idem se riješiti firme. Ako je 6 mjeseci prije bilo, ono, ovo mi je posao.
Ma mislim, meni je trigger već bio prije. Mm-hmm. Znači, znao sam otprilike koliko vrijedi firma, zato jer smo mi već prije radili due diligence. Ja sam htio izaći iz, iz firme negdje dugoročno, sam se vidio u tome. A, ali sam htio napraviti ono tu neku...
A prije izlaza.
Da, da, sad ću ono rasturiti, razvaliti, znaš, otići ću ko ono, glavni car. Da, a otišao sam onako lagano podvijenih, znaš, ono, kak se to kaže, podvijenih?
Repa.
Podvijenog repa, da, podvijenog repa.
Ali u svakom slučaju, biti, imao si taj ishod, znači jednostavno otići, bez obzira na, na taj zadnji posao.
Gle, nisam htio otvoriti Parting Nova d.o. Znači, nisam htio ostaviti sa te podizvođače da hodam po cesti i da kažu, da, jasno, znaš, svako te pogleda i kaže... Evo te, Žepec, otvorio si sad ono novu DOO firmu, nas si ovdje ostavio s tim svim dugovima. Da, možeš napraviti neko racionalno objašnjenje sebi. A, pa da, pa on me zeznuo, on me zajebo, pa sam ja zbog toga, ne znam šta. Ali duboko u sebi mi znamo istinu, ne? A istina je, ono, sjebo sam ljude i sad sam otvorio nešto novo i pod krinkom tog novog sad nastavljam funkcionirati. To nisam htio napraviti. I zato sam ono, to zatvorio. I...
Da. Ali spomenuo si prije toga da ti je čak i dugoročni cilj bio izaći iz firme, jel tako?
Da.
Jel to imalo neku motivaciju ili to je jednostavno ono...
promjena vrijednosti.
Mirovljenje, znači ono...
Ne.
Što je triggeriralo tu promjenu vrijednosti?
Ne, ne. Gle, kad imaš 130 ljudi u građevini, onda ti trebaju veliki poslovi. Kad ti trebaju veliki poslovi, onda ti ono, moraš na 100 različitih načina dolaziti do tih poslova. I jednostavno, taj cijeli sustav, znaš, interesni, mene više nije toliko drajvao. Znači, ja negdje... Ali nije to bilo onak skroz svjesno. Ne mogu ja reći da je to bilo skroz svjesno. Znači, to onak, postoji kao dio koji razmišlja o prodaji, ima neke svoje racionalne razloge, ali ti sad iz ove pozicije kad gledaš, aha, onda ti je jasno zašto je to se sve događalo, šta se događalo. Ali kroz tu terapiju, kroz te radionice osobnog razvoja, kroz to sve što sam prolazio, jednostavno to za mene više dugoročno negdje nije imalo smisla. Nisam znao šta bi. Nisam tad razmišljao o coachingu. Ja sam ono prodao firmu, u nedjelju došao u taj svoj ured lijepi od 300 kvadrata, spakirao, ono, ko u filmovima. Znači, imaš kutiju i u tu kutiju pakiraš svoje stvari i izlaziš van iz firme koju si gradio 14 godina. I u ponedjeljak se probudiš doma, ok, imaš neku lovu, sigurnost, to sve što...
Idem na ribičiju.
Ma ne, ja sam bio ono u depri. ono, ko sam, što sam. Jer je identitet bio, aha, Alan jednako parting.
Da, da.
Znaš, nije bilo drugog identiteta. I sad, ko sam ja bez toga da pričam, a imam firmu od 130 ljudi, znaš, pa imam ovo, pa imam ono.
I krug prijatelja, i partnera, krug kolega.
Ja, znaš kako se krug prijatelja smanji?
Kako?
Jako, da, da.
Jel ostane 10%?
Do srijede, a?
Ostane 10%, ako, nevjerojatno je to. Nevjerojatno. Svi ti, znaš, ono, mnogi koji su zvali, koji su, pa ajmo na ručak, pa na večeru, pa na ovo, pa na ovo. Znaš, jednostavno se, ono, nestane. Nestane.
Mm-hmm.
I onda s time u vezi, ono, da, taj dio identiteta.
Mm-hmm.
Što ti je danas strast u životu?
Pa recimo taj dio je sličan.
Taj Koji dio?
Je, recimo taj dio mene je sličan i stvaralaštvo. Da. Znači sličan je i u ono vrijeme kad je bio parting. Znači stvaralaštvo, samo što je danas svjesno stvaralaštvo, tad je bilo nesvjesno stvaralaštvo.
Uh-huh.
Ali ono stvaralaštvo, nekako sanjarenje, vizionarstvo. Da.
Kako
to
ta
najviše.
Strast, to vizionarstvo, to stvaralaštvo danas ispoljava kroz neke specifične, na primjer,
akcije,
ponašanja. Akcije, tehnika ponašanja, kroz nekakve specifične proizvode, kako to danas izgleda?
Pa ako je onda stvaralaštvo bilo...
dogovoriti dan... posao ili ne? Ili onda bilo stvaralaštvo dogovoriti posao? Ili nešto drugo?
Pa stvaralaštvo je bilo izgraditi organizaciju, znaš.
Organizaciju.
I danas je ovdje stvaralaštvo izgraditi organizaciju.
Okay.
S time da smo tada... kroz to stvaralaštvo gradili sad neke zgrade i uređivali neke banke. Ali, a danas je, znaš, ono, sudjelujemo u nekoj transformaciji neke kompanije ili sa nekom osobom. I kad ti to vidiš, to je fantastično. Ne? I to je prekrasno i negdje ispunjavajuće. Mislim, radite kao treneri. Ono, kad napraviš trening i kad završi ta tih dva dana ili taj neki program i kad vidiš ono neke promjene kod tih ljudi, ali i promjene kod sebe kroz taj cijeli proces. Ma, to je fantastično.
Da. Koliko je danas velika firma?
Nas ima 10 sad u firmi. Nas ima 10 sad.
U LQ ili...
Da, u LQ. U LQ ima nas 10.
Jel će doći za 130?
A mislim, drugi je to biznis. Drugi je to biznis i drugi je drive. Drugi je drive. I drive mi je danas jako... Recimo, prije nisam toliko bio fokusiran na obitelj.
Uh-huh.
Da, danas mi je to ono, jako, jako važan dio mog života. Da, inače u drugom sam braku.
Uh-huh.
A, ima sam ono sve promjene koje moguće čovjek napraviti.
Je li to isto bilo onih 10% koji nisu ostali? 10% koji nisu ostali ili to bilo nevezano?
Ne želiš, kvisko.
Nije to bilo vezano.
Okay.
Jer ja sam prodao firmu 2004. 2005. A razveo sam se 2011. 2012.
To je.
Da, 2012. Da, tak da nije to bilo to direktno povezano, da. Ali je povezano ono sa nekim, znaš kako se desi, ono, ljudi se često raziđu, jer su se negdje razišli u svom nekom razvojnom putu i onda na tom razvojnom putu je, ono, su se stvorila dva života koja su ono paralelna života.
Jesi pokušao sa znanjima, s tehnikama koje si naučio
jesam,
u tom procesu
sam, da,
spasi
sve
to?
Od sebe. Sve od sebe. Meni su prijatelji koji me znaju su rekli, joj, daj žepec, ono, doći ćeš u 85. godini i onda ćeš doći nama i reći ćeš, evo, mislim da će sad sve biti u redu, i nosit ćeš štap, znaš, i imat ćeš neku, znaš, artritis, ono, i vjerovat ćeš da će sad biti sve u redu. Znači, to su bili ono kao ciklusi. Mislim da to svi ljudi koji su onako na putu negdje ili koji su izašli iz braka su često doživjeli te regresije stalno, ono, u smislu, pa sad će biti dobro, ali jednostavno nije bilo bolje nego
je... Jesi možda imao taj strah što, kako će potencijalni klijenti ili klijenti imati stav prema razvoju braka?
Užasan. Da, imao sam dva osnovna straha. Uh-huh. Prvi strah je bilo djeca.
Uh-huh.
Znači, imam dva sina. Uh-huh. Sad su oni veliki dečki. Jedan ima 20 godina, već živi sam. Sad će 21, drugi uh-huh. ima 17. Ali kak će dečki reagirati? Na koji način će oni to prihvatiti? Hoće li to proizvesti ono, za njih neku štetu? Uh-huh. Znaš, ono, psihološku ili bilo kakvu.
Drugi strah?
Drugi strah je bio taj dio identiteta.
Uh-huh.
Ono, aha, ako ja ne mogu srediti sebe i svoj brak, uh-huh. mislim, kak ću biti autentičan prema ljudima da oni onda srede svoje. Uh-huh. Znaš, ono, ako ja ne mogu, pa mislim, kak ću onda s drugima raditi da oni kao mogu. U tom trenutku mi nije bilo jasno da je jedna od kvaliteta sređivanja isto tako mogućnost da kažeš ok, ovo je gotovo. Znaš, ono, zatvoriti mm-hmm. jedna vrata.
Da, neko prihvaćanje.
Prihvaćanja da stvari trebaju promjenu.
Recimo,
ne?
Trenere, koučeve, ljudi, klijenti barem gledaju kao ti možeš sve.
Da.
I ti trebaš biti ono posložen, ono, full. Jer baš to, gubitak te autentičnosti, ono, kakav je bio respons? Jesi primio nekakav negativan feedback na to?
Ma ne, mislim, bio je... Ma mislim, pazi, ti u tom vremenu... to je zapravo maska koju onda mi nosimo. Mm. Znači, ti nosiš neku masku, ja sam coach, ja mogu sve, moj život je savršen, ali zapravo je bullshit. Mm. Jer iza te maske se krije... ono,
hrpetina
smeća, ne? Mm-hmm. Unutarnjeg, mm-hmm. da. Mm-hmm. I sad, oni to možda ne vide, jer vide masku, ali osjete. Ljudi osjete neautentičnost, ljudi osjete masku.
Jel ti se to događalo
u poslu? Teško nositi tu masku, ne?
Jel ti se događalo u poslu da su ljudi osjetili tu energiju u tom periodu?
A šta ja znam, ja ne u tom znaš. Trenutku ne mogu reći. Ali ono što, znaš, ljudi koji sad komentiraju, Isuse Bože žepec, kak, koji si ti lik bio, to je bila katastrofa totalna, znaš. Mm. Tak da, iz tih komentara, bila je jedan dobar, ne znam sad ko je to rekao, to mi je bila moja supruga sad sprenjala, da je to neko rekao, a to što je rekao je sljedeće. Kaže, znaš, mi možemo iz ove pozicije reći, Isuse, koja sam ja budala bio, znaš, mm-hmm. sa partingom, ili koja sam ja budala bio sa nekim svojim životom, privatnim, poslovnim, u kom smislu. Znaš, a s druge strane, znaš, ono, to je reframing
mm-hmm.
U NLP-u.
Mm-hmm.
Možeš reći, to što danas mm-hmm. mogu vidjet da sam bio budala tada, znači da sam danas drugačiji.
I da ne bi mogao to vidjeti da se te stvari nisu događale. Jel?
I da sam nešto napravio sa sobom.
Da.
Jer da nisam ništa napravio sa sobom, meni bi to, ta prošlost izgledala normalna ili bi mm-hmm. imao nekog krivca za nešto. Danas mogu vidjeti.
Mm-hmm.
I to što mogu vidjeti znači da sam na nekom drugom mjestu od onoga što sam bio nekada.
Mm-hmm.
Ne? I to je za mene ono super.
Ok, stvar. Znači kako, sad si rekao jednu super rečenicu, interesira me, kako osoba može biti svjesna, ako imaš odgovor na to pitanje, svoje referentne točke i ono možda greške svoje trenutne referentne točke s koje ne može vidjeti realnost. Jer si izgovorio rečenicu, ono možda bi mi ono bilo normalno da se nastavi u tom smjeru. Kako se osoba probudi i shvati ono, ili to nije to, ili ja jednostavno mogu više. I treba.
Prvo, mislim da se referentna točka mijenja stalno. Znači, referentna točka nije... Znaš, ono, jedna referentna točka, nego mislim da se ona jednostavno mijenja.
Je li ona po područjima, znači obitelj, posao, ono, prijateljski odnosi ili?
Pa mislim da je ona više neko naša unutarnji, taj u NLP-u je tu dosta sustav uvjerenja, sustav vrijednosti, mm-hmm. sustav ono, tog našeg mindseta koji imamo.
Kongruencija po NLP-u, znači stanje u kojem...
Da, kako vidim svijet oko mm-hmm. sebe. Jer ono kako ja vidim svijet oko sebe, moj unutarnji sustav se reflektira na moje mm-hmm. na moje okruženje.
Mm-hmm.
Tako da, i ono kak se taj unutarnja referentna točka mijenja, tako se mijenja i okruženje, moji odnosi, tip prijatelja, tip zabave, tip načina provođenja vremena, mm-hmm. tip načina kako razmišljam o stvarima.
Mm-hmm.
Recimo, ne znam, ja znate za spiralnu dinamiku. Da, recimo u spiralnoj dinamici ona govori, aha, imaš ono različite te sustave vrijednosti spiralna dinamika, mm-hmm, govori o različitim tim nivoima, gdje na različiti način razmišljaš o stvarima. Tako da, to je promjena te referentne, mm-hmm, točke. I ona se mijenja. E sad, recimo ono što spiralna kaže, je nema tog nekog magičnog
trigera.
Trigera, da. Htio sam reći dugmeta. A, kako se
nazva?
Gumba.
Botun.
Magičnog gumba koji ti stisneš za svjesnost. Obično svjesnost donese životne okolnosti.
Uh-huh.
Znači, životne okolnosti donese neki pritisak. Mm. Taj pritisak proizvede određeno preispitivanje.
Mm-hmm.
Super je ako na tom preispitivanju i propitivanju osoba pronađe support, recimo u obliku coacha, terapeuta, nekog. Mm. Ono što Jung kaže na herojskom putovanju, sve su to neka mala herojska putovanja.
No.
Ono, jako je važno imati mentora pored sebe, mm-hmm, ono, wise old man, mm-hmm, neko ko će, mm-hmm, biti pored, mm-hmm, tebe da se možeš nasloniti, da možeš propitati svoju
vanjska,
ono, percepciju.
Vanjska referentna točka.
Vanjska referentna točka, mm-hmm, da. Da, ono, kao neko ogledalo, ne? Ono, coachevi su ogledala.
Mm-hmm.
Da imam ogledalo i da mi pomogne onda u toj promjeni. I onda iz te kombinacije, ono, životnog, promjene životne okolnosti,
mm-hmm,
i te, recimo, ono, suporta, tu onda se budi nova razina svjesnosti.
Mm-hmm. Jesi li ti danas sretan? Da li bi rekao ovoga kongruentno da?
Moje, ja to zovem, znaš, ko neka žetva danas. A? Mislim da sam ja, ono, da sam blagoslovljen nekom životnom žetvom.
Mm-hmm.
Da sam imao dovoljno hrabrosti, ono, napravite promjene u životu i u kontekstu braka. Mm-hmm. Recimo sad, znaš, ono, ja u životu sam sa svojom srodnom dušom. Mm-hmm. Znaš, ono, vjerovao sam da to ne postoji, da je to nemoguće. Ja kad sam se razveo, onda sam mislio se posvetiti spiritualnom nekom svom životu i, ono, tad sam se vratio iz Indije. Onako sam, bio sam u ašramu dugo i, ono, vratio sam se natrag i rekao sam, ok, ja ću biti sam i posvetit ću se samo sebi. I zanimljivo je, kad sam zatvorio ta vrata, ono, braka, i zaista donio odluku, ok, rastava i ostajem sam i posvećujem se sebi, tad su se negdje otvorila, mm-hmm, nova vrata.
Mm-hmm.
I, ovaj, i ono, sad živimo, znaš, ono, sa ženom koja, znaš, koja svaki dan je strast i ljubav i svi su govorili, ma žepic proći će to, znaš, mm-hmm, znaš, ma žepic proći će to. A, žepic, a to ti je samo početno, znaš, mi smo sad negdje 6 godina zajedno,
mm-hmm,
znaš, ma proći će. A, ne prolazi, mm-hmm, znaš, ono, i dan danas je to tako. Djeca su dobro, ta tranzicija je bila jako zahtjevna. Moja sada supruga je dovela svoje dvoje djece iz prvog braka. Mm-hmm. Ja svoje dva dečka iz prvog braka, koji su nastavili živjeti sa mojom bivšom ženom, znači sa mamom, a nisu živjeli s nama. I onda, ono, stvaranje nove konstelacije. Znaš, kad, mm-hmm, ovaj, ja se zove Beringer? Hellinger? Kako se zove?
Ne znam.
Obiteljske konstelacije.
Da, no što misliš, ali ne.
Otac obiteljskih konstelacija. Da. Otac konstelacija općenito, da. I on kaže, gledajte, osnovna konstelacija obitelji, one prve obitelji, to je ono čvrsto, snažno i tako dalje. Svaka sljedeća, rastaviš se, pronađeš novog partnera ili partnericu i imaš novu konstelaciju, ona više nije tako snažna. Zašto? Zato jer unutar te konstelacije postoje druge konstelacije. Znači, aha, postoji tamo ta bivša žena, postoji taj bivši muž, postoji djeca, postoji, ono, ostaci bivše konstelacije. Jako je teško očvrsnuti onda to nešto novo što stvaraš. I to je bilo moje iskustvo. To je jako, jako zahtjevno.
Mm-hmm.
Ono, jako zahtjevno. A sad, nakon ovih svih godina, ono, mislim da smo uspjeli u tome. Mm-hmm. Znači, ono, ovi cure i dečki, mm-hmm, jedni druge zovu, mm-hmm, ono, braća i sestre. Oni, mm-hmm, se zovu braća i sestre, bez obzira što ne žive stalno zajedno.
Mm-hmm.
I bez obzira šta nisu ono braća i sestre, oni su polu braća i polu sestre, ali se zovu braća i sestre.
O, super.
Iz tog nekog ono želje da se napravi ta konstelacija i da budemo to.
Mm-hmm. Mislim, treba sigurno rada na tako nešto, to nije nešto, mislim, to je obično nešto što se podrazumijeva, ali ne naročito izgovara da je potrebno stvarno rada i truda da se ostvare obiteljski odnos, je li tako?
Da. I svakodnevni rad i trud.
Da.
Mislim da za sve, znaš, ono, ako gledaš građevinsku firmu,
uh-huh.
znaš, to je 14 godina svakodnevnog rada,
uh-huh.
fokusiranog uh-huh. na to stvaranje. Na, ono, jedna od mojih kvaliteta je disciplina i fokus. Znaš, ono, disciplina, mm-hmm. fokus. 14 godina. Ha?
Znači, to je bilo od uvijek. I tih 14 godina u građevinskoj firmi si imao disciplinu.
Je. Samo sam tada tu
u poslu
disciplinu...
U poslu si imao disciplinu, ne prema sebi, na?
Da, nisam imao prema sebi. Okay. Da, nisam imao prema sebi. I ta disciplina onda je bila dosta onak... Samo nametnuta, nije išla iznutra negdje, nego je išla ono...
Okolinski, na?
Da. Ali sad isto, znaš, LQ Aha. je, sad je to od 2006. 2007. na ovamo, znači 11 godina svaki dan, isto tako u familiji. Mi nema dana da Spomenka ja, žena moja, da mi sebi ne kažemo volim te ili mm-hmm. da se ne zagrlimo ili da nemamo neki komad, znaš, ono, nekog zajedničkog razgovora. Mm-hmm. Ja dosta putujem pa onda ono, imamo večernji Skype ili Viber, hvala Bogu, to danas mm-hmm. funkcionira. Ali to stvarno svakodnevni rad.
Mm-hmm.
Ono,
mm-hmm.
ja mislim da je ta tajna uspjeha je vrlo jednostavna. Ono, fokus. U NLP-u se puno govori o fokusu,
mm-hmm.
ne? Ono, where the focus goes, energy flows. Tako nekako ide, ne?
Tako nekako. Mm-hmm. Samo druga je stvar, to je na razini nekakvog ono predavanja, odnosno nekakve koncepta, do implementacije u stvarnom jel životu. I to sam kao ono, i vrijednosti. Svako može reći, evo, meni je vrijednost, šta ja znam, obitelj. Ha, dobro, okej, okay, jel tako?
Da, ali...
Kako konkretno jel, izgleda stvaranje obitelji?
Da, sa ulaganjem. Da. Ulaganjem vremena i energije.
Da, u poslovnom kontekstu, danas sa LQ-om i sa razvojem leadershipa, jel tako nešto, koliko, baš konkretno, ta ideja da treba rada, da treba svakodnevne komunikacije nedostaje onima koji dolaze kod tebe, recimo, ako nedostaje.
A govorimo o klijentima?
Klijentima.
Pa gled, ono, znači, klijenti koji dolaze ili firme koje dolaze imaju različite izazove, znaš, ono, različite izazove. Ali možeš reći da je recimo jedna od ono važnih stvari, ono, sposobnost imati fokus
uh-huh.
i sposobnost reći šta je moj fokus,
uh-huh.
znaš, i šta uh-huh. mi je važno i onda se držati tih izbora.
Jel često dolaze klijenti koji to jednostavno još nisu ili osvijestili ili ne znaju što bi? Ili je to onako manjina?
Recimo, ako gledaš firme, okay. znaš, često u boom firme ulaze zato jer kuže da im se ili su prebrzo narasli pa se sve mm-hmm. raspada ili već dugo stagniraju pa se počelo raspadati jer mm-hmm. ono izgleda kao močvara, mm-hmm. ali ono upravo im to, fali im nekakav unutarnji model, ritam života po kojem će funkcionirati.
Mm-hmm.
Znaš, ono ko plima oseka, dan, noć,
da.
Zima, proljeće, ljeto, jesen. Znači,
Ritam. Okay.
Ritam.
A recimo osobe koje predstavljaju te firme koje dolaze vjerojatno kod tebe, konkretno kako ih sa njima? Znači, da li, mislim, istina je ono da po osobama koje vode će se modelirati organizacija nesvjesno ako ništa drugo, je li tako? Znači, što bi rekao o profilu ljudi koji dolazi tebi kao klijenti?
Joj, to ti ljudi su prekrasni. Znači, ono prekrasni. Kad sam govorio o žetvi života ili o sreći života, mm. znaš, sreća života je isto ljudi koji te okružuju, znaš, u smislu djece ili žene mm. ili tih klijenata i ljudi mm-hmm. koji dolaze. I mislim da ta promjena moje referentne točke mm-hmm. je donesla to da dolaze klijenti koji otprilike imaju možda sličnu referentnu točku ili ju traže.
Slušate Surove strasti.
Dosta često, sad sa nekoliko gostiju smo pričali o idealnom klijentu.
Da.
Poznati je koncept. Je, nije?
A mislim...
Znači, napraviti vrijednosti sustav svoj i onda u biti napraviti si, posložiti si NLP-evski, si posložiti filtre da to znaš prepoznati u klijentu.
Da.
Da znaš ko će ući unutra, a da. Tko neće.
Da. Da, kakav je tvoj idealni klijent?
Da.
Ja ne vjerujem skroz u taj mehanicistički dio.
S tim da ima toleranciju 30%, to moramo naglasiti. Nije ono, nije binarno, ono, jel jesi moj klijent ili nisi, nego imaš određenu toleranciju, ok, ajmo reći, možeš još proći. Ali ishod je da ne ulaze u sustav krive osobe, osobe kojima ne možemo pomoći.
Moje uvjerenje ti je to da osoba koja dođe do mene, znači da je došla s razlogom. Znači, osoba koja dođe do mene ili firma koja dođe do mene je došla s razlogom. Ako mi dogovorimo taj posao, onda je to s razlogom. Onda je to došlo s razlogom. Znači, nije na mom racionalnom umu da kaže, da se to uklapa u moj vrijednosni sustav ili da li je to moj idealni.
Samo ja jedna napomena. Rekao si da, ne radite radionice jednodnevne.
Da.
To je filter.
A, okej. Okay. Štima.
Da li si ga odbio klijenta?
Štima. Štima.
Da. To je, nije idealni model za...
Okay, to štima. To štima.
Jer to je isto ono, znači ne tiče se samo osobe, nego i modusa.
Taj dio štima.
Da li si ikada odbio klijenta?
Da sam.
Ikada odbio klijenta?
Ne kao klijenta, ali kao koncept ili kao program. Da.
Da. Ali to opet znači da imaš nekakvu ideju kako koncept i program trebaju biti.
Da, dobro. Uhvatili ste mi. Mislim, između ostalog, recimo u Boom konceptu mi radimo, šta su kriteriji idealnog klijenta.
Mi imamo,
u LQ imamo kriterije idealnog klijenta. Kriteriji idealnog klijenta su da, ne znam, da je firma između... mala, srednja, znači otprilike srednja, znači od 50 do 250 ljudi, to je za nas idealni klijent. Da ono ima potrebu za transformacijom, da od nas uzme više usluga, znači da gleda cjelovito, da želi raditi na sebi i tako dalje. Znači mi to jesmo sebi ispisali. Ja kad radim sa drugima, isto sa njima to ispisujemo.
Mislim, ideja idealnog klijenta, jedan kriterij koji se spomenuo, ideja idealnog klijenta je ponovljena prodaja, što si rekao kao kriterij bitan. Jer ako radimo s idealnim klijentom, često će doći ono samo od sebe do ponovljene prodaje, odnosno ponovljene kupnje.
Da, mada ti ne možeš u početku reći da li će to biti ponovljena kupnja ili ne. Znači, u početku ako govorimo o idealnom klijentu, onda je to, kad kažem više usluga, on će od nas reći će, ok, ajmo ljudi prvo napraviti assessment, napravit ćemo psihološko profiliranje svih ljudi, pa ćemo onda napraviti nekav trening, to ćemo povezati sa coachingom i implementirat ćemo boom. Znači, ono, kao neki sistemsku intervenciju. Imamo osobnu intervenciju, imamo nekakvu ono, kompetencijsku intervenciju, imamo sistemsku intervenciju. I to sve skupa kad uzmemo, to će sigurno proizvesti u toj firmi rezultat. I to se vidi. Znaš, ono, recimo kad tako nešto napravimo, onda firme ostvaruju rekordne prihode, ljudi su užasno zadovoljni. Znaš, ono...
Da li bi onda, da li klijent tebe nazove tipa kao Pulp Fiction ovoga, Vuk, gledaj, imamo 10-50 ljudi koji su sjebani, umočvari smo, ajde dođi ovoga, promijeni organizaciji mindset.
Gle, pazi sad, znači, to je ono što ti govorim, kako ide to samo od sebe, ne ide racionalnom odlukom, ide samo od sebe. Znači, prije par godina smo mi kao firma rekli, ok, mi želimo biti strateški partner drugim firmama u njihovom razvoju. Znači, ne želimo više biti, mi smo ono training provider i sad pozovite nas na jedan trening.
Nego
mi želimo biti strateški partner.
Da.
Mislim, do tad nismo imali smo ono dva klijenta za koje bismo mogli reći da su strateški partneri. Znači, to nije postojalo. Nije postojalo.
Znači, kod vas je došlo do mindshifta.
Znači, mi smo to rekli.
Da.
Ali onda nakon toga nismo mi sad selektirali i rekli, s ovima nećemo raditi jer mislimo da oni neće biti naš strateški partner, naš. Mm-hmm, okay. Mm-hmm. Nego smo nastavili raditi dalje, naš. Mm-hmm. Ali je postojala ta unutarnja odluka. Mm-hmm. Recimo, ako gledaš sad 3-4 godine poslije toga, većina firmi, znači ono u našem portfelju, sad će to biti 80% firmi, funkcioniraju kao naši strateški partneri. Znači mm-hmm. da mi radimo sa upravom ili CEO mm-hmm. i većina tih firmi se upravo ovo, kako si ti rekao, se javi i kažu, gledajte, imamo problem. Mm-hmm. Imamo mm-hmm. problem, hoćete nam pomoći da mm-hmm. to riješimo.
Kad kažeš strateški partner, što točno to znači?
Pa to znači da ok, Alan, gledaj, imamo problem u tome da smo narasli mm-hmm. sa 600 ljudi na 1200 mm-hmm. u roku od 2 godine. Mm-hmm. Da mislimo da da vozimo ono 120, ali smo na biciklu. Da. I ono, raspašće se cijeli taj sustav i trebamo pomoć. Mm-hmm. Ono, i imamo sad taj management i ovo i ono, mi jednostavno nismo spremni, trebamo napraviti transformaciju. Ono, ajde, šta možeš napraviti? Mm-hmm.
Znači, ali gdje je tu onda razlika između toga da si trener kao konzultant ili coach i ono, strateški partner?
Čuli smo da ima, mi bismo htjeli poslati par ljudi na vaše otvorene mm-hmm. treninge. Mm-hmm. Je li vam to u redu? Da. Mm-hmm. Ili nazove HR i kaže, ma mi tu organiziramo nekakav, htjeli mi nekakav trening stres managementa, mm-hmm. naš. Mm-hmm. Ili nazove,
u planu programu imamo danas
sales
trening.
Sales direktor i kaže, da. Joj, ma razmišljam sam o nekom sales treningu za ovu moju raju, znaš, ono, ne znam šta bi. Mm-hmm. Znači, to je razlika.
Kužim, dobro.
To je razlika, znaš, ono, gdje nazove i kaže, ok, imamo problem, imate li kakvo rješenje za nas? I onda mi dođemo i kažemo, ok, ajmo krenuti, znaš, od assessmenta, pa ajmo onda mm-hmm. Napraviti takav i takav program, nemojte kretati sa ovime, krenut ćemo sa ovime, sve skupa će trajati godinu dana ili godinu i pol mm-hmm. i ovo su neki ishodi, rezultati koje ono, ćemo se dogovoriti da zajedno ih ono, definiramo mm-hmm. i da ih postignemo. Mm-hmm. Znaš, To je razlika. Mm.
Kako onda mjerite rezultate kao utjecaj od vašeg djelovanja?
Pa gledaj, ako govorimo o, recimo, radi sa cijelom firmom, mm-hmm. to je relativno jednostavno za vidjeti. Mm-hmm. Jer ti to vidiš, znači, u zadovoljstvu, u smanjenom...
To je subjektivno.
Da, ne? Da, ali vrlo realno.
Okay.
Ali vrlo realno. Znaš, vidiš u tome da li smo mi uveli, recimo ako kod Buma, mm-hmm. znači da li smo stabilizirali poslovni model, mm-hmm. znači da li smo ubrzali poslovanje, mm-hmm. da li smo, i vidiš ono po konkretnim brojkama. Znači većina firme u Bumu, znaš, su već nakon godinu i po, u sljedećoj godini, mm-hmm. počeli ostvarivati rekordne prihode, rekordne mm-hmm. profite, mm-hmm. smanjili neku fluktuaciju ako je ona postala, mm-hmm. ubrzali maksimalno poslovanje, mm-hmm. smanjili troškove, naš, uveli više igre, zabave, mm-hmm. naš, uveli više jasnoće, postavili novu bonus schemu, definirali ono komunikacijsku strategiju. Znači ono vrlo, vrlo mm-hmm. konkretni, znači nisu samo mm-hmm. subjektivni, nego konkretni okay. rezultati. Ako imaš individualni coaching, ovo jedan na jedan mm-hmm. kada se radi, onda je to često subjektivno. Ne? Mm-hmm. Ali ta osoba jako dobro zna mm-hmm. šta se u tom subjektivnom svijetu događa.
Je li došlo do pomaka referentne točke? Da. I htio sam te pitati još, znači, rekao si 2012. LQ krenuo, 2011. Što si rekao? 2012. zar ne?
Da, znači ja sam kao coach mm-hmm. krenuo 2007. Mm-hmm. 2006. 2007. Mm-hmm. Da, i radio sam ono cijelo vrijeme kao freelance. Mm-hmm. A firma mm-hmm. je ono sad sa više ljudi, zapošljavanje i svime ostalime krenula 2011.
Da. Inače ja sam prvi put čuo za tebe, sasvim slučajno, davno, ono 2007. godine.
Da.
Bio sam na jednom predavanju u HGK u Varaždinu. Aha. I onda jedna PR-ovka između firmi koja je prezentirala, s kojima je radila, da. Rekla da su radili s tobom. Znači, radili su na tvom pozicioniranju ili brandingu nešto.
Aha.
Jel sjećaš? A,
Manuela Šola možda?
Je. Sjećam se. Znači, jer kako zapravo, mislim, na stranu znanje,
da.
Ali kako se netko iz građevine uspije pozicionirati kao coach, kao leader, kao ono, vuk.
Jel to reći. Ono, rebranding?
Jel to
ono,
da.
Ali to je isto kao i ovo što smo pričali. Znači, nema čuda. Čuda se nikad ne događa. Čak nešto što ti izgleda kao čudo, ono, mi rastemo, mi se mijenjamo u nekim kvantnim skokovima. Znači, ono, i sad ti izgleda kao da nije bilo ništa, ništa, ništa i odjedanput brum. Mm. Aha.
Sreća, ali, sreća.
Sreća. Da, sreća. Ali to bullshit, to nije istina. Da. Znači, te promjene se događaju, jer prije toga se dogodilo hrpetina stvari i onda izgleda kao da je odjedanput.
Mm-hmm.
Ovdje, isto to je bio ono, opak proces. Mislim, mene su 3 godine poslije izlaska iz građevine zvali... E, Žepic, imaš kako preporučiti neku firmu?
Malera.
E, daj nam organiziraj. E, headhunter, jer bih htio biti član uprave Štrabaga ili ne znam čega. Mm-hmm. Znači, taj identitet ostaje godinama poslije s nama.
Mm-hmm.
I tu tranziciju, recimo ljudima koji su radili kao HR-ovi, pa onda postanu coachevi, to je jednostavnije.
Mhm.
Sličan je nekako opsik.
Da, jer si u nekom tom prostoru. Da, ali ako si ti bio poduzetni građevinac i sad si odjedan put kao coach, mislim, prvo ti niko ne vjeruje.
Puko si.
Da, i si puko. Znaš, kaj ti je, da, jesi normalan, šta, zašto i to. Tako da je to je fakat bio proces.
Kako je to izgledalo? Jel možeš ono u par točaka?
A tu isto se pojavio anđeli, znaš. Ono, ja vjerujem u tu podršku univerzuma. Kada ti nešto odlučiš, cijeli svemir se uroti da ti to pomogne da napraviš. Istovremeno ti stavlja prepreke kao da pokažeš univerzumu, Bogu, svemiru ili kako god, da ti to zaista želiš. Ono, i stvarno to želiš.
Mm-hmm.
Znaš, evo ti još jedna mala prepreka, pa evo ti još jedno. Znaš, pa evo ti rupetina nekako u koju ćeš past, pa da vidimo jer stvarno želiš kad si unutra u nekom blatu i mulju. Ne, tako je.
Mm.
Ali istovremeno postoji podrška. Naprimjer, Manuela, ja sam Manueli pomogao dok sam bio predsjednik udruge malih i srednjih poduzetnika. Ona je radila, ona je to odila firmu, tu za PR i evente. Mm-hmm. Mm. I mi smo tad kretali u jednu seriju kongresa malih i srednjih poduzetnika. Mm. Znači, nikad prije ta udruga nije napravila tak nešto. To je ovo stvaralaštvo i sanjarenje.
Da, da.
Znači,
da.
Ja sam rekao, idemo napraviti kongres. I tad jedan Siniša Grgić, on mi je to predložio. Ja sam rekao, jebem ti, ajmo to napraviti, znaš. I pazi, mi smo nikad HUP nije tako nešto napravio, nikada do tada i nikada poslije toga.
Mm-hmm.
Nikad. Hrvatska udruga poslodavaca, jer mala i srednje su bili. Znači, mi smo u Lisinskom, zakupili smo cijeli Lisinski, i napravili kongres, prvi kongres malih i srednjih poduzetnika, došlo je 2000 ljudi, predsjednik vlade, svi živi ministri, a Manuela sa svom novom otvorenom firmom, mi smo imali para da to platimo neku ozbiljnu kompaniju kao udruga, ona je to sve organizirala, cijeli taj event, Tončica Čeljuska je bila ono, tamo voditeljica, to je bilo, to je bilo u vrijeme kad sam ja ono izlazio iz Partinga, 2004.
Mm-hmm.
Isuse, kako je to bilo zahtjevno. Ja tam dođem pred te 2000 ljudi, držim nekakav uvodni govor, istovremeno se događa drama sa Partingom, baš je grozno bilo. Šta sam pričao?
Proces između...
Aha, znači, da. E, i onda Manuela, u znak zahvalnosti, kad sam ja krenuo sa sad novim tim coaching identitetom, bla, 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 ajde budem ti ja pomogla. Znaš, da možda objaviš negdje neki tekst, da izađeš negdje i to. I to je bilo super, jer negdje, opet, ona je bila kao neki moj pomagač u tom putu. Ali, prvi intervju koji je tada, ono, bio kao neki katapult, uopće nije došao iz suradnje sa Manuelom, nego se tip javio sam od sebe. A tip je bio Viktor Vresnik. Viktor Vresnik je ono legenda biznis novinarstva u Hrvatskoj već godinama, glavni urednik Forbesa sada, kolumnistu Jutarnje, i tad je radio u Jutarnjem. I on je rekao, Žepec, Dobar dan, vi ste Alan Žepec, ja sam čuo da se tu dogovara neki coaching, ovo ono, nešto u Hrvatskoj, da? Htio bih napraviti sa vama kratki intervju. I mi se nađemo u Espanu. Ja nikad tad nisam znao za Viktora Vresnika, pa mislim koji je taj tip. I mi se nađemo, ja kažem, dobro, može. Još pita Manuelu, jer imaš neki, pa veli, daj otiđi, on ti je ono ozbiljna faca. I ovaj, ali gle, neće ti to biti ništa, znaš, to će ti možda biti ono par nekakvih crtica izaći van. I ja se s njim nađem i on kaže, gledajte Alan, ja sam vas doveo ovdje, malo ćemo mi tu razgovarati, mi ćemo možda pričati, ali to će biti ono možda četvrtina, petina nekakve ono male straničice. Ono, par pitanja, par odgovora i to je to. I čovjek krene na mene ono brutala. Da, kako je to prodavanje nekakve magle, da su to neke američke fore, da ja sad uzimam tu lovu ljudima, ovo, ono, i pazi, i to tak krene. On, ja sam mislio to će biti ono super intervju, da. On tako. I sljedeća tri sata, pazi, tri sata mi razgovaramo, i oko tih sata negdje sam ja uspio njemu ispričati tu priču oko coachinga, da je on negdje prihvatio. I završi to sve skupa i on meni kaže opet, gledajte, mi smo sad razgovarali tri sata, ali vi niste ono Mesić, tad je bio predsjednik Mesić. Ono, vjerojatno ćemo dobiti nešto malo. I ja otiđem na jedan workshop i dogovorimo se da on meni pošalje na ovu...
Autorizaciju.
Ja otiđem na workshop u Austriju i zovem, dolaze ono hrpetine poruka SMS-ova, Žepec, koliko si platio da izađeš na duplerici jutarnjeg lista? Znači, bio je, ne znam, osmi mjesec ili sedmi, ovako nešto, duplerica jutarnjeg, znači dva lista.
A to ti
lista,
je ljeto, nema sadržaja, pa se Žepec
ostavlja. Ogromna! I još u tom periodu kad ljudi fakat čitaju novine, jer su negde na godišnjem, ovo, ono, znaš. Ja kažem, Isuse, nije mi poslao na autorizaciju. Ko zna šta je tu izašlo van? O, majko mila. I, i vratim se natrag, dobijem taj jutarnji, pogledam. Dakle, čovjek je to tak napisao. To je izgledao, ovo što sam ja bedasto rekao, on je to prepravio i napravio u nešto jako pametno i onako super. I taj intervju je bio fantastičan. I to je bio kao katapult.
Ozmjeno.
Znači, ono, katapult, jer je to, ljudi, ja ne znam.
A to je bilo slučajno, to nije bilo ciljano.
Totalno slučajno. Totalno, to je to, univerzum.
Da.
Dođe i dobiješ naslovnicu iz ničega. Ne naslovnicu, nego duplericu iz ničega. I onda je to strašno pomoglo u tom identitetu, jer su ljudi skužili, pročitali. Nevjerojatno je koliko je to ljudi čitalo. Nevjerojatno utjecaj novina. Danas je možda malo manji, ali tada, 2006. Nije bilo interneta, ne? News portala. Ovo.
Jesi se opet onda našao u problemima? Znači, u smislu nisam to očekivao, nisam spreman za...
Ne, nije mi to bio problem. To mi je bilo, bože, hvala ti, znaš, ono, fantastično i to... mada u tom vremenu sam isto još uvijek gradio onak tu personu coacha. Imao sam problem sa time da izgledam prebalavo, ne? Sad ću u subotu ću imati 47. A izgledam ono mlađe, ne? A kad sam imao 35, izgledao sam kao da imam 25, kad sam imao 25, izgledao sam kao da imam 17. Znači, to je neka genetski ti je to ono dio. I dio je neke brige o sebi. Ono, dovoljno ono, brige o sebi sad. 18 godina svjesne brige o sebi. I onda, kad sam krenuo raditi kao coach, ono, pa ko će meni vjerovat, prvo građevinac sam. Znaš, izgledam totalno balavo. Ono, katastrofa. I onda sam počeo nositi naočale. A uopće nemam problema s vidom. Nikakvog.
To je meni Tomica rekao.
Nikakvog. Da mi viš kako sam izgledao. Kao neko kao... Vidiš tu fotku iz jutarnjeg, ono, frajer ima naočale i izgleda ovako jako kockasto i kao jako sam pametan i to sve nešto. A zapravo je ono maska, persona, da kao se pokušaš prodat, da jesi ono pametniji nego što jesi, ozbiljniji nego što jesi.
Fake it until you make it.
Fake it until you make it, yeah. Ono sam... U to vrijeme isto pokušavao ono puštati neku bradu, pa ali je bila...
Bila rijetka onak dosta.
Bila je totalno paper je, katastrofa, katastrofa. Ljudi kad smo onak došli žali u žepe, smo, kaj je? Da, i onda me to pustilo malo po malo, kak je neka sigurnost neka došla u mene i neko samopouzdanje da, da sam si u redu sa time šta jesam. Da, puno je to došlo sa... Sa Spomenkom je puno došlo. Da.
Ona je isto coach, zar ne?
Pa Spomenka je bila HR direktor
godinama. Spomenka je žena.
Da, da, Spomenka je bila HR direktor godinama. Mm-hmm. Tak smo se i upoznali. Mm-hmm. Jer je tražila coacha za svoje menadžere u firmi. Mm-hmm. Pa je onda tražila preporuku i tak je došla do mene. Mm-hmm. I to je bilo, do tad se nismo poznavali. Mada sam ja cijelu tu branšu poznavao, ali nju nisam. Mm-hmm. A, šta ti jesi? Da. Pazi, a s njom priča, ne? Znači, isto godište. Mame nam imaju istu godinu. Završili smo isti faks, pazi, tu ekonomiju u Zagrebu, a nikad se nismo sreli. Nikad se nismo sreli. Oženili smo se isti dan, iste godine sa svojim bivšim partnerima. Znači, isti dan, iste godine.
Koliko je tu bilo potrebno planiranja da se odlopi?
Ajde, reci. Isto dvoje djece s jedne i sa druge strane. Istu, pazi, prvu knjigu koju smo, znači isto, ja sam dobio tu sarkoidozu, ona je dobila tumor na hipofizi. Aha. I to je bio naš ono okidač, trigger za promjenu. Uh-huh. Nakon te promjene pročitali smo oboje jednu te istu knjigu, a nismo se tad znali, ne? A to je bio od Grudena, onaj autogeni trening. Da, znači prva knjiga. Uh-huh. Od svih mogućih knjiga self-helpa ti odabrao i reći, od Grudena autogeni trening, jedan i drugi. Uh-huh. Znači, nevjerojatne su te, kao da smo živjeli onako nekakav život, ne? I onda se nakon dugo vremena našli.
Paralelno. Kako zove onaj film sa Matt Damonom, neki squad, ono, gdje ih pokušavaju razdvojiti, ali oni ipak nađu put?
Rajana?
Kako?
Ono, spašavanje velike Rajana.
Ne, sa, baš sa Damonom, ono, gdje ih pokušavaju razdvojiti.
Ali ne mreš ti razdvojiti, ne razdvojim. Ja mislim
kako
da
je ovo kongruentno, a?
Da. Tak da... i na kraju smo se spojili preko tog KJ-ara, ne? Uh-huh. I ona je prošle godine dala otkaz u svojoj firmi i onda je krenula sad na svoj put. Uh-huh. Osnovala je svoju firmu. Uh-huh. U ovom trenutku surađuje i sa mnom, znači radi kao coach. Outsource sam ju. I ima iste uvjete kao ostatak ekipe. Ali ima i svoj projekt. Mm-hmm. A njen projekt je spajanje samaca.
Zanimljivo.
Da, radi website. Aha. Da, radi website i radi cijeli koncept ono spajanja ljudi koji žele ozbiljnu vezu.
Ili soulmates.
Soulmates. I to je sjajno, jer je, znaš, mi smo to uspjeli postići. Mm-hmm. Znaš, ono, mi smo to uspjeli postići, uspjeli smo napraviti. Mm-hmm. I opet ne ide svjesno.
Što ne ide svjesno?
Ma ne ide svjesno ta ono, aha.
Ali to mi je full interesantno za tebe. Ono,
šta?
Znači, edukacija, coaching, NLP je onak full opipljivo.
Daš.
Ono, daj mi da dotaknem. Ne, mislim, ono, usluga sama po sebi, coaching je neopipljiv, ali NLP barem ono, u svojoj ono, teoriji,
da.
Ideji, praksa,
da,
ono,
daj
mi, ono, točno reci, ne? I onak, pričam ovoga, s tom, imaš ono, taj neki balans između opipljivog i nespecifičnog. Kak ovoga, jer velim, znači, prihvaćam ovoga sve, svako objašnjenje, kako imati taj balans ili otkud ti uopće taj balans između ono specifičnog i...
Ma više iz tog iskustva, znaš.
Znaš da će me NLP-evci popljuvat ako ti ne postavljam ovako pitanje, ne?
Da. Recimo, ako gledaš to sa Spomenkom, znači Spomenka nije došla iz moje racionalne odluke da ću ja sad pronaći ženu svog života ili svoj soulmate, jer nisam zadovoljan u ovom braku. Znači, nije došla iz toga. Ona je došla paradoksalno iz moje odluke da ću do kraja života biti sam i da ću se posvetiti svom duhovnom razvoju. Ona je došla iz moje spremnosti odluke da zatvorim energetski ono brak koji nije bio funkcionalan.
E sad, kako to znaš?
Što?
Da je došla iz te energetske ono, blokade, odluke da ćeš do kraja života biti
sam. Pa iz ovoga što vidim sada, iz ove pozicije sada, iz iskustva.
Da, ali ima i druga stvar. Mislim, mogli bismo možda isto tako reći da to što si odlučio da ćeš posjetiti sebi i biti sam, ti pripremilo, napravilo je frame da prihvatiš
da,
nekoga koji je to ti sam.
Apsolutno.
Znači, kad nema pritiska, kad nema pritiska...
Da, znači to je kombinacija ovo što ti kažeš svjesnog i nesvjesnog ili opipljivog i neopipljivog. Opipljivo je bilo, ok, spremnost na promjenu. I spremnost reći, ovo više ne funkcionira i moramo to zatvoriti, jer to nije dobro. Znaš. I kad gledaš moju bivšu ženu, ona je ona čovječe sretnija nego ikad u životu. Kad razgovaraš sa djecom, sa sinovima, mojim, oni će ti reći, mi smo danas sretniji nego što smo bili. Svima nam je ovo donijelo dobro. Znaš. Znači, ta neka odluka je bila opipljiva. Ali ono što je neopipljivo došlo je to tako neki ono bonus. Dobio sam ono fantastičan bonus nakon toga da dođe spomenka. Ne?
Kako je tvoje mišljenje, evo recimo u kontekstu posla, o odlukama koje su, kako bi rekao, čvrste i odlukama koje su nepromjenjive? Znači, da li donosiš čvrste nepromjenjive odluke ili ne? U prosjeku. Znaš što te pitam? Znači,
donosim
ako doneseš odluku,
čvrste,
recimo, ne znam...
Ali donosim čvrste, ali dobro, ne donosim nepromjenjive. Jel, okay. Ako me možeš razumjeti.
Znači, imaš primjer možda?
Da, može. Recimo, mi imamo... Za mene je jako važan taj balans. Ne? Znači, ono, balans u svemu. Čak imam istetovirano ovdje na ramenu. Ovdje...
Vagu.
Ne, piše, ne, imam na japanskom, onaj, ja mislim da se kinjin zove, japanski jezik, balans, ono, ravnoteža, harmoni. Da, to isto bilo priča, jer sam to istetovirao.
Je li bilo u Japanu?
Ne, i to mi je dala jedna prijateljica, Irena Antolić, ona to ima po sebi. I ona mi je rekla, gle, to ti je 100% naš balans i ravnoteža, harmoni. Ali, ono, znači, ne znaš ti stvarno je li je. Mislim, ja nisam nijednog Japanca pitao. Znaš, možda piše ono kreten ili šupak.
Ti po ljeti nosiš duge rukave.
Da, znaš, ono, svašta. Dok nisam otišao u Ameriku, ono, 7 godina poslije, pitao fakat jednu Japanku. E, ona nije znala. Pitao sam, ok, šta, znaš pročitati ovo? Ona kaže, znam. Šta piše ovo tu? Ona kaže, it means harmony, balance. Ona kaže, fu, dobre. Še, možda sam nosio da cijelo vrijeme
možda
speranja ovdje piše.
Sandvič.
Da. Je, tako da, da, ta ravnoteža, bar harmony, balance. I recimo kod nas u firmi, naprimjer, ljudi ne radi petkom. Znači, mi imamo od ponedjeljka do četvrtka, petkom oni mogu raditi i ne moraju raditi. Ako rade, mogu raditi od doma, ako su sve napravili, nema potrebe da rade. Znači, u petkom u pravilu nema nikoga u uredu kod nas. Recimo, imamo, to se zove na engleskom unlimited vacation policy. Znači, neograničenu politiku godišnjih odmora. Može uzeti svako godišnji odmor kad hoće, kad želi, koliko želi. Imamo ono, potpunu autonomiju u smislu, znači mi smo napravili, i to je dio booma, taj self-managing organization. Znači, ono, ne trebaš ti motivirati ljude ako imaš sistem koji će pomoći ljudima da budu samo motivirani. A jedan dio tog sistema je da im daš autonomiju. Tako da ljudi kod mene u firmi imaju ono potpuno autonomiju, ne samo za kak napraviti posao, nego i kako potrošiti lovu. Znači, ne znam, Ivana je šefica marketinga, ona, mislim šefica, ona je jedina osoba u marketingu. Šefica sama sebi, svi su neki šefovi, ali šefovi svog posla i samoga sebe. I, i ona ima, ne znam, godišnje 100.000 kuna, ove godine će ima 150.000 kuna za marketing. I ona odlučuje kako će to potrošiti, na koji način, s kojim vendorima, gdje i tako dalje. Tinka vodi logistiku. Mi smo sad zaposlili Lidiju, Lidiji treba novi kompjuter. Tinka sama pronađe od kog će kupiti kompjuter, koliko će para potrošiti i tako dalje. Znači, ta autonomija, ta sloboda, ravnopravnost, znači ono je velika stvar. Mm-hmm. E sad, s druge strane, da bi imali balans, imaš disciplinu. Znači, ja jako vjerujem u disciplinu. Znači, mi i u to dan, noć, ritam. A? Tako da, recimo, ritam je kod nas, svako jutro mi imamo stand-up. Mm-hmm. To je stand-up briefing. Svako jutro. I svako jutro je to u 8, do sad je bilo u 8 i 10, mm-hmm. znači u 8 i 10, nije u 8 i 9, nije u 8 i 11, nego u 8 i 10. Mm-hmm. I svako jutro jedna osoba ima jednu brojku koju donosi to jutro. Mm-hmm. Znači, o kojoj se brine. Mm-hmm. Tinka se brine o koliko para imamo vani koji su nenaplaćene avansu valute. Svaki dan ona to kaže, koliko imamo na računu, koliko imamo van, super. Svaki tjedan ona to mm-hmm. zove. Ne znam, Ivana svaki dan kaže koliko smo imali prometa po websajtu. Mm-hmm, ja svaki dan svoje firmi raportiram i svim ljudima, pišem boom knjigu. Znači ovo je boom, mm-hmm. sad pišem knjigu. Mm-hmm, imam 45.894 riječi napisane.
154 stranice.
Je li je?
O, A5, da.
A5, da. Ali mislim da bi za pravu knjigu trebao negdje oko 70.000 riječi.
Slušate Surove strasti.
Prava knjiga je, to sam naučio kad sam ja pisao, da. Ja sam htio knjigu preko 200 stranica napisati i onda mi je u ruke došla jedna knjižica The Flinch koja je imala 36 stranica.
Da.
I ja sam ono prvo imao stav, jebote, kakva je to knjiga od 36 stranica. Uglavnom, ta knjiga mi je u top 10 svih knjiga koje sam ikad pročitao i onda sam shvatio i kroz procese ono, čitanja knjiga, kako se piše knjiga, da nije bitan broj riječi i broj stranica, nek bitna je razina vrijednosti koja se stavlja unutra.
Okay.
Tako da, ja bi recimo ono, možda bi mi trebalo još 2-3 tjedna više da posložim te sve stvari za svoju knjigu, ali sam rekao, to je to što sam htio reći, mm-hmm. ima knjiga 171 stranicu, to je to, to ide van, to mora ići van. Ali tako, to ti je cirka ono, 150 stranica.
No, i super.
Ima jedan zgodan primjer, znači knjiga ti se zove Remote, je tako nešto, moram provjeriti. Uglavnom, znači, autori te knjige su napisali tipa 60.000 riječi. Mm-hmm. Znaš, to isto nije pretjerano ono, mm-hmm. puno, znači cirka nešto ko moja. I oni su rekli, ajmo izbaciti van vrijednost. I smanjili su je na pola. Znači, od onih 56.000 riječi koje su napisali, izbacili se knjigu od 27.000 riječi. Mm-hmm. Da ono, svaka stranica ona ima maximum value, ono, barem po njihovim kriterijima.
Da. Dobro, to primjer, kako već pričamo o knjigama, da ti ima dosta velik utjecaj, na primjer, i ako imaš urednika koji će te reći.
Da,
apsolutno. Malo je subjektivno sad, je. Ono. Suditi takve stvari. Da. Yeah.
Ok, ali ovo mi je pomoglo malo sada. Da, mm-hmm. da. Mm-hmm.
Znači ono, fokus je na velju. Je, poslušaju ti. Imam ti čak i jednu super. Preporuku knjige koja je meni najviše pomogla mm-hmm. pri pisanju knjige, da se promijeni ono, mm-hmm. ti si napisao već knjigu ili sad ti je to prva?
Ne, pišem još uvijek.
Da. Ono, dosada da se glava ono pročisti oko toga, tako da, ali interesantno.
A pogotovo Flinch, mislim, ja danas radim dvije stvari iz te knjige, skužit ćeš vjerojatno koje.
36 stranica, full jakog materijala.
Ajde, dajte mi, požaljite.
Obavezno, to baš super. Ti je i moja njegova preporuka
super.
Da pročiješ.
Super. Da. Okay.
Htio sam te pitati.
Samo da ti završimo mm-hmm. ovo tu što se tiče te ravnoteže i ovih mm-hmm. odluka čvrstih i nepromjenjivih. Znači, mi imamo tu ravnotežu između slobode i discipline, između neritma i ritma, između neformalnog odnosa i ono formalnog odnosa. Znači, cijelo vrijeme je ta ravnoteža. Mm-hmm. I na primjer, oko stand-upova, moja odluka bila, stand-upovi će biti u 8 i 10, jer ja često imam trening u 9, onda u 8 i 10 mi paše, od 8 i 10 do 8 i 20 napravimo ti 10 minuta tog jutarnjeg briefinga. Ja kad sam negdje u Bosni, u Srbiji, ovdje, ondje, ne znam, bilo mm-hmm. gdje na treningu, mi se spajamo preko Skype-a i imamo stand-up. Mm-hmm. I to je stalno, i to je uvijek i svaki dan. I čovječe, ono, stalno imam problema sa kašnjenjem ljudi na taj stand-up. Na. Mm-hmm. Ja sam pizdio, pa sam onda razgovarao sa osobom koja je najviše kasni, pa ovo, pa ono, znaš, onak sam, baš sam ludovao oko toga. Na? Jer tražim to. Nisam htio. I bili su otpori na početku.
Mm-hmm.
Otpor je jako veliko kod tih stand-upova, jer oni jako rašišavaju stvari, jako tjeraju ljude na aktivnost, ne? I ali nisam htio odustati. E sad, ono gdje sam napravio promjenu nakon svih mojih ono tvrdoglavih ono, inzistiranja da to bude tako, je da sam promijenio sa 8.20 sa 8.10 na 8.20. Znači, promijenili smo stand-up, nemamo ga 8.10, imamo ga 8.20.
Dobro.
I to je, čovječe, takvo olakšanje. Jer ljudi, mi radimo kao od 8. I sad ljudi ono dolaze u to neko vrijeme i sad se desi da zakasne. I uglavnom dolaze negdje između 8 do 8.15 su negdje tam. Ne? I to je ljudima totalno maknulo neki pritisak, sad moram doći do 8.10, moram doći do 8.10, moram doći, jer valjda kak su njima u glavi, znaš kako mi imamo sve naše mape, a te njihove mape su bile, ok, dolazimo negdje do 8.15, pa se onda sjedemo, pa pogledamo, pa imamo tu brojku koju raportiramo i to sve skupa. I kad smo napravili tu malu promjenu.
Interesantno, da, sitnicom, da.
To je nevjerojatno refrejmalo stvar, onako je opustilo stvar, a meni, čak i za mene lakše, jer ja sad ono na trening dođem, ne moram doći baš u 8.05, dođem u 8.15, ok, od 8.20 do 8.30 imamo taj stand-up i još imam pola sata vremena pripremiti flipchart, ovo, ono, sve što treba. Dakle, ta neka ono ravnoteža između čvrstine, ono da ostanem u tome u šta vjerujem, a s druge strane fleksibilnosti da prilagodim to sustavu u kojem se nalazim, znaš, s nekom mindsetu ljudi.
Kako onda izgleda tvoj dan? Recimo, ujutro se probudiš, što dalje? Ono, mislim, DC i to, da, ali ono.
Da pitaš spomenku i moju djecu, rekli bi, ti si totalni luđak i radoholičar. Ja fakat puno radim, ljudi.
Okay.
I ovaj...
Znači, što to znači? Diriš se ujutro, otvoriš, ne znam, ono, laptop.
Aha, ne, taj dio ne, taj dio okay. Ne. Ne, taj dio, ne.
Prije što izađeš iz kreveta, već, ne znam, nazvao
znači,
se pet
pazi,
ljudi.
Znači, pazi, ono, ja sam ti gadget freak. Dobro. Znači, prvo, gadget freak, kao pravi gadget freak, naravno da imam aplikaciju koja prati moje spavanje, koja se zove Sleep Cycle, tako da već 600 dana negdje imam sa svih 600 dana track record o kvaliteti svog spavanja. I trendovi, ovo, ono, kad je dobro, kad je loše i tako dalje. Super je. Onda čuo od jednog sleep coacha, imaš sleep coacha, ja ne znam ljudi da li ste to čuli, ali to
ne,
postoji.
Ne.
Sleep Zvači coach. Moga. Sleep coach i frajer je najpoznatiji jer je radio sa Cristianom Ronaldom na njegovoj kvaliteti spavanja. I ono što frajer kaže je odite spavat u isto vrijeme i u isto vrijeme se budite. Posebno ovo u isto vrijeme i napravite to da budu po sat i po spavanje. Znači ja imam 5 ciklusa po sat i po. To znači da spavam 7 i po sati. Od 11
znači
do 6 i po.
Ona šema iz prekidanog spavanja?
Ne,
ili...
polifazna.
Ne. Znači to nije ono idem na lucidno.
Aha,
imao sam i te periode u svom životu. Ali ne, ovo je baš samo gađam da sve skupa ako ne znam spavam 4 bloka po sat i po. Spavam 6 sati. Ili spavim 7,5 sati.
Bloka,
da, više blokova po sati.
Da.
Jer
da.
To postoji, ja mislim da su neki kardijanovi ciklusi ovako
da,
nešto.
Ima.
Da. E, tako da ti se ja budim uvijek u 6,5 i kupio sam si lampu. Znači, to je isto jedan od njegovih prijedloga. Lampa koja glumi izlazak sunca.
Aha.
Znači, jer stanujemo u gradu. I sad mi pustimo roletu radi tog davanja svjetla, ali mi smo se tisućama i tisućama godina budili zapravo uz
sunce. Da.
E, i sad su ovi izmislili da imaš lampu koja meni počne u 6 sati ovak malo tinjat i u 6.5 je ono sunce u sobi. Spomen kad se malo bunila, aj, ugasi to, ovo, ono sad...
I ono sad vidiš u 6.30 iz žepeca ovog stana, onak...
Svjetli,
onak, vanjka sve prozore.
Ali je super, ne budite budilica, da, nego onog se probudiš, znaš, o, jebem ti, znaš, o... Da.
Alien abduction, da.
I onda, to je buđenje. Onda popijem toplu vodu sa limunom i medom, to suknem. Onda radim tibetance, znači radim 5 tibetanaca svako jutro. Onda nakon toga imam opet aplikaciju kao malu jutarnju meditaciju, ali to je vrlo kratka, 5 minuta, koja je ono neka priprema za dan. Onda imam molitvu, onak kratku molitvu, ono Sve skupa je to 20 minuta. Mm-hmm. Znači, okay. Sve skupa je 20 minuta kad se
uzme. I niti jednom to nisi propustio u 600 dana. Tu rutinu.
Ma ne, ne. Sleep cycle, ovo, pratim se 600 dana. Mm-hmm. Ali ovo sa Tibetancima... Dakle, gle, mislim da sam kontinuirani meditant, znači kontinuirano meditiram negdje od 2001. Mm-hmm. Znači kontinuirano, to je 17 godina. E sad, u tom kontinuitetu imam rupe. Znaš, pa ono 3 mjeseca ne, pa 2 mjeseca ne, pa... Znači imam
ko rupe. Ko teretana, ono, tipa 3-4 mjeseca.
Ali sam, ono, u prosjeku... stalno tu. Znaš, nemam ono rupu 2 godine, uh-huh. Znaš, nego su to neke manje rupe. Uh-huh. Naprimjer, i to su ko neki moji režimi, znaš, ono, recimo sad ovaj režim sa Tibetancima, molitvom i tako dalje, sve skupa, to sad traje, recimo, 6-7 mjeseci, uh-huh. Znaš. Uh-huh. I recimo da je u 90% slučajeva tako. Uh-huh. Ali 10% isto nije, ono, stignem se. Sad imam bronhitis, pa zato kašljem i ono, noća sam bio ono koma. I danas ujutro kad sam se probudio, nisam vježbao. Uh-huh. Znači, jer ne mogu, ono, ne da mi se. Ali da. Većinom da. I to je recimo, ali to je obrazac, to je nekakva rutina. I nakon toga idem na posao, u 8.20 je stand up. I onda je ili trening ili sam u uredu, mm-hmm. I onda obično ako je trening radim do 5, nakon mm-hmm. toga dođem doma
i fokus na obitelj.
Ima fokus na obitelj i ima i komad koji onda znam još doma odraditi. Mm-hmm. Ima komad koji znam još doma odraditi.
Mm-hmm. E sad imam samo par pitanja. Da. Znači ovak, čisto jedno pitanje moje, reci mi kako netko postaje coach, koji je onak ispravan način, kako bi nekome predložio. Jer imamo dosta coachova na tržištu koji su ono završili edukaciju, ne znaju kako početi.
A mislim, gle, kao prvo, ako imamo coacha koji je završio edukaciju, to je već velika stvar. Mm-hmm. Znači, ono što nikako ne bi preporučio je da neko završi dva dana nekakvog treninga, ili mm-hmm. da pročita knjigu, mm-hmm. ili da bio sam ja coachi, pa sad to mi je baš super, pa sad idem raditi kao coach. Mm-hmm. Znači da stvarno završi edukaciju, ima par programa u Hrvatskoj koji su dobri, kvalitetni i čovjek to treba napraviti.
Jel treba imati neko predznanje prije, neko iskustvo, jer tipa ti si tu dosta u prednosti obzirom.
Misliš
na...
znanje u industriji?
Mislim na poslovno iskustvo. Mislim na poslovno iskustvo. Da ne?
Ma gle, da ne. Recimo mi u Coaching Akademiji, znači mm-hmm. ovo je 19. generacija mm-hmm. koju mi opisujemo ove godine coacheva. Mm-hmm. Znači stvarno sam se nagledao puno ljudi, preko 250 ljudi koji su došli na to da budu executive coachevi mm-hmm. i da se žele certificirati, da žele platiti ono premium cijenu za to. I ono gdje mi stavimo onu neku letvicu, ta letvica je moraš imati određeno životno iskustvo. Mm-hmm. Recimo, gdje smo odbili, bez obzira što su ljudi došli sa novcem, je, na primjer, ljudi koji su tek sa faksa završili su i završe psihologiju mm-hmm. i odmah hoće raditi kao executive coach. Ne možeš. Mm-hmm. Ono, sorry, ali ne možeš.
Kako je onda to iskustvo? Ono, koji su minimalni tehnički uvjeti? Da?
Ono da imaš par rana. Znaš, mm-hmm. ono, da imaš par ono ozljeda, mm-hmm. da malo si krvario u životu. Mm-hmm. Ako nisi malo krvario, ako ćeš ti raditi kao coach sa osobom koja tebi dolazi jer je u rastavi braka, znaš, jer ima neki problem sa bolešću ozbiljnom, jer ima problem sa nekim odnosima ono koji su ozbiljni, jer ima problem na svom radnom mjestu, imaš egzekutiva, člana uprave koji, znaš, ima 45 godina i ko da je prošao 3 svjetska rata, ne? Mm-hmm. Znaš, moraš imati nešto od tih osjeta da bi mogao negdje suportirati tog čovjeka. Mm-hmm. I inače, ako si ono clean, što je dobro, ali...
Nemaš razumijevanje malo.
Ali kako ćeš? Da. Znaš, ti ćeš reći ono...
Ko krim policajci koji mora imati iskustvo da bi lakše mogli...
Da, jer onda ti sve izgleda ono jednostavno. Pa dobro, pa to riješi. Da. A znamo da to nije lako riješi. Pa dobro, pa daj se rastavi. Pa nije to lako. Mm. To nije jednostavno. Sa svim strahovima i dramama. Daj promijeni posao. Znaš... A, da. Znaš, ovako je lako je to reći kad ti imaš 22. Mm-hmm. Znaš, ali kad si prošao par promjena posla, znaš šta je to promijeniti identitet, promijeniti posla, doći u novu sredinu, krenuti iz početka, sve da ti se sruši, ponovno izgradi. Mm-hmm. Ko od Kiplinga, jeste čitali onu pjesmu? Ako. Why? Ah, prekrasna pjesma. Dobio Nobelovu nagradu za tu pjesmu.
Ano?
Da, pročitajte. Okay. On kaže, ono, jesi u stanju, znaš, ono, da ti se sve sruši, da sve nestane i da ponovno skupiš mm-hmm. svoje alate i ponovno izgradiš sve iz ničega. Ono, to je mm-hmm. to je odlika kouča, da može negdje, da ima to neko iskustvo. Okay.
Znači, ako sam dobro razumio, znači, iskustvo, edukacija i što? PR, bi rekao. To je bio tvoj put.
Ma znaš šta, danas ti ne treba nekakav sad ozbiljan PR. Mm. Danas samo ti treba da, recimo, društvene mreže danas toliko toga pružaju. Mm. Znači ti preko Face-a, preko LinkedIn-a, možeš se ono pozicionirati, možeš pisati, možeš...
Da.
Ali moraš biti aktivan. Mm. Znaš, moraš reći, čak moraš reći, ja sam to. Mm. Znaš, paralele u principu ne funkcioniraju. Aha, ja sad radim mm-hmm. U firmi negdje, a istovremeno sam coach. Mm-hmm. Ono, mora to biti, znaš, to što smo pričali, ono,
da,
poslat poruku univerzumu, ja to jesam i to je moj put, to je moja svrha, to je moje zašto sam ja na zemlji.
Okay.
Koji je najgori savjet koji se dobije?
Najgori savjet?
Da, ili najgoru knjigu koju su ti preporučili. Što god.
Pojma, nemam. ne znam. Ne znam. Znaš što ti je ono pitanje u glavi kakav si. Znaš, moja glava je složena tak da, recimo, kad odem negdje na trening. Znaš, i sad stvarno imaš onak dosta loših treninga. I sad razgovaraš sa ljudima i pitaš ih, ok, kakav je bio trening? I čovjek će reći, trening je bio sranje. Znaš, doćiš meni i pitaćeš me kakav je bio trening, ja ću mm-hmm. reći, jebem ti u onom, znaš, onaj komad tamo aha. i ona rečenica jako mi je dobro. Bila ono super. Ok, ovo ostalo i sve manje, ali ovo mi je bilo fantastično. Tako da je moja glava složena nekak da, i to je dio problema, isto,
to je
nekad,
primjer,
znaš, ono, jer mogu biti ono naivan i ono premalo kritičan prema određenim stvarima.
Mm-hmm.
Ali je složena glava na taj način. Tako da ti kad mene pitaš ono jer ima loša knjiga, nema. Ja sam iz svake, možda mm-hmm. nisam došao do kraja, mm-hmm. ali sam skužio da ova knjiga baš nije za mene. Znaš, okay. I ne pamtim ju kao lošu knjigu, nego kao knjigu koja nije za mene. Mm-hmm. Svaki savjet, ja ono pratim samo zahvalnosti ljudima koji su mi dali lijepe savjete i koji su negdje naš se aplicirali negdje na mene i koji su mi spasili u nekom trenutku. Mm.
Super.
Da.
Ovo je fakat jako lijep savjet ono za kraj, ono način na koji ono trebamo promatrati stvari. Voras i ja imamo slično iskustvo sa grupom ljudi koji su slušali jedno predavanje gdje smo praktički on i ja i možda još dvije osobe vidjeli ovo je fantastično, drugi su vidjeli ono, ovo mi je bilo bez veze, ovo je sve već viđeno, već smo to čuli, tako da. Ali one, fakat ti hvala puno na svim informacijama, hvala ti puno na vremenu i još jedna bitna stvar, mislim da ju nismo naglasili na početku, Alan je toliko strastven i toliko komitiran da je danas došao pod bronhitisom i uvjeren sam da se to uopće neće čuti, da to neće registrirati. Tako da,
ne znam, bilo je par kašljeva, tako da ispričavam se na kašljevima.
Da, hvala ti puno ovoga.
Molim se da ste me pozvali. Imali ste jako dobro pitanje, onak ste mene inspirirali negdje. Ovo je bio kao mali coaching session gdje sam ono napravio samo refleksiju na aspekte mog života.
To nam je nekako i cilj. To nam je dio ideje.
Da, ovo je baš bilo super.